Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1706. godine u Beču je preminuo arhijepiskop Pećki i patrijar srpski Arsenije III. Čarnojević. Predvodio je veliku seobu Srba, koji su se povlačili pred turskom vojskom sa Kosova i iz Topličkog i Vranjskog okruga 1690. godine. Na prostoru Habsburgske monarhije, gde se srpski narod naselio, Arsenije III. Čarnojević je organizovao srpsku crkvu i školu. Na današnji dan 1782. godine u Genovi je rođen Niccolo Paganini, violinista i kompozitor. Napisao je 6 violinskih koncerata, mnogobrojna kamerna dela i drugo. Niccolo Paganini se smatra jednim od najvećih violinskih virtuoza sveta. I melodije koje je komponovao zahtevale su vrhunsko izvođačko majstorstvo. Oktobra 1995. godine preminuo je književnik Slobodan Selenić. Za prvi roman Memoari Pere Bogalja 1968. godine dobio je oktobarsku nagradu i nagradu Biblioteke Srbije, a 1989. godine i nagradu Meša Selimović za roman Timor Mortis. Napisao je i romane Pismo glava, Prijatelji, Očevi i oci, Ubistvo s predumišljajem. Za dramu Ruženje naroda u dva dela dobio je Sterinu nagradu 1987. godine.
Izgleda da na ovim našim prostorima čovjekova privatnost je gotovo neodvojiva od nekih opštih zbivanja. Prosto se istorija, politika, meša se u privatni čovjekov život i upravlja njime bez obzira na čovjekova pojedinačna htenja ili namere.
Na današnji dan 2011. godine preminuo je književnik i filozof Radomir Konstantinović. U literaturu je ušao zbirkom poezije Kuća bez krova, a zatim se posvetio proznim delima, kao što su romani Mišolovka, Čisti i prljavi i Izlazak, koji je 1960. godine nagrađen Ninovom nagradom. Autor je kultnog dela Filozofija Palanke.
Filozofiju Palanke potvrđuje sve ono što nas negira, što bi da nas porekne, i to na najbrutalniji način. Ona je na početku jednog procesa, koji još traje naravno, tom procesu pogoduje etatističko-birokratski nacionalizam, ali njega prihvata i u tome smislu omogućava upravo žudnja za identitetom, duboko nezadovoljena, a nesvesna i svoje istine i istine sveta u kome živimo, u kome identitet nije dat, nego nastaje kao budući identitet budućeg čovjeka, budućeg sveta.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.